Марктан 10-нчы. Исаның өйләнү һәм айырылу турында угылы. Иса торып, анауы яктан Иудеягә һәм Йордан йерләргә киткән. Аңа йыйылыш халык тагын да килгән, һәм ул аларны угыткан. Аңа фарисейләр килгәннәр. Аны сүзеннән тоту өчен сораганнар. Ир кешегә хатыны белән айрылышкалы ярайтыма? Муса сезгә аның турында нимә боерган? Иса алардан сураган. Алар, Муса хатынына айрылыш кат биреп, аны бушаткалы рөхсәт биргән, әйткән. Бу рөхсәт сезнең йөрәкләрегезнең катылыгы өчен бирелгән, дип әйткән Иса. Алла бөтен нимәне ясап башлаган сагында, аларны ир белән катын булып ясаган. Аның өчен кеше ата инәсен калтырып, катын белән кушылыр, әм икәве бер тән булыр. Аның өчен алар инде икәү түгел, алар бер тән. Алла нимәне кушкан, кеше аны яргалы тиеш түгел. Суңыннан өйтә угыучылар Исадан тагын аның турында сураганнар. Ул аларга былай дип әйткән. Әрбер кем үзенең хатыны белән айырылып, башкага өйләнсә, тормыш тугрылыкны бусаты. Хатын үзенең ире белән айырылышса, кияүгә башкага чыкса, ул да тормыш тугрылыкны бусаты. Иса кечкенә балаларга рисалык бирәте. Ярым кешеләр Исага балаларын ул аларга тейеп рисалык бирсен өчен алып килгәннәр. Әмма угыучылар аларны орышып башлатылар. Иса моны күреп, яны көйеп әйтте. Балалар миңа килсеннәр, каршы булмаң. Алла патшалыгы алар таеннарга биреләте. Мин сезгә дөресне әйтәм. Кем Алла патшалыгыны бала шигелле алмаса, аның эченә кермәс. Балаларга кулларын салып, ул аларны кочаклап, рисалык бирте. Исаның бай кеше белән кәпләшүе. Кайтсан Иса алыска атлап киткәч, аңа бер кеше йөгереп килгән. Аның янына башын иеп, тубыкка төшеп сураган. Яхшы угытучы, мәңгелек өмерне мирәскә алып калу өчен миңа нимә кылгалы? Ник син мені яхшы деп әйтәсің? Аллатан башка һеч кем яхшы түгел. Син әмерләр беләсің. Үлтермә, тормышны бусма, урланма, алтап куа булма, алтама, ата-инәне хөрмәт ит. Угытучы, мин аларны яш вакытларымнан саклайым, дигән. Иса аңа карап, аны сөйгән. Бер нимә сиңа етмәйте. Бөтен нимә булганыңны сатып, акчаны ярлыларга бүлеп бир. Аннан соң синең байлыгың күктә булыр, Иса әйткән. Аннан соң кил дә минең соңымнан бар. Моны ишетеп, йөсе бозылып, кайгырып китеп калган. Ул кешенең кән байлыгы булган. Иса угыучыларына айланып әйткән. Байларга Алланың патшалыгына кергәле кыйын. Угыучылары мондай сүзләргә исләре киткән. Иса тагын таларга кабатлаган. Балалар, байлыкка өметләнгәннәргә Алла патшалыгына тын кыйын кергәле. Бай кешегә Алланың патшалыгына керүдән тояга энә колак эченнән чыккалы еңелерәк. Угыучылар тың ис китеп бер-берен әйткәннәр. Алай булса, кемнәр котылырлар? Иса аларга карап әйткән. Кеше ит алмас, әм Алла итер. Алла бөтен нимә кыла беләте. Петр ул вакытта аңа әйтте. Менә без бөтен нимәне калтырып, синең суңыннан киттек. Иса әйткән. Мин дөресне әйтәм. Әрбер кем өйен, йә әкә-энеләрен, йә әвә-сеңелләрен, йә инәсен, я атасын, я ерін менің үтсін әм масайыцлы ғабар үтсін қалтырса, бұтын ятта 100 мәртаба кәнірәк өйлер. Әм әкәінілер, әм әбәсіңілер, әм инәлер, әм балалар, әм ерлер, әммә қыуыларны алыр. Келәтігін асырта та мәңгілік өмірні алыр. Әммә бұтын ята бірінсі болғаннар, ең сұңқыта болырлар. Әм сұңқыта болғаннар, бірінсі болырлар. Иса үсінің өліуі әмтірілуі тұрында үтінші мәртәбә кәпләйті. Алар Иерусалимға барғаннар. Иса Ираксинкән ұғыцыларының алтында атлаған, аларының соңыннан қорыққан қалық барған. Тағын та Иса 12-ні қабатқа сағырып, аларға аның білән неме болуын кәпләген. Мінә, біз Иерусалимға етіп келәбіз. Анта кеше баласын баш дине қызметшілерінің әм яса ұғытушыларының қолларына берерлер. Алар аны өлүгә қаса берерлер. Әм Алланы білмейтігіндерге берерлер. Түгілер аны қиынарлар, аңа түгірірлер, қамсыларлар, аны өлтірерлер. Әммә үч күннән соң ул тирелер. Якуб әм Иоанның сурауы. Исаға Сепетайның уллары Якуб әм Иоан келтеләр. Уғытыуцы, біз тіләйбіз, синән немә турында сурасақ, бізнің үтсін қыл, тип аннан суратылар. Сіз немә тіләйсігіз? Мен сізнің үтсін немә қылғалы тіләйсігіз? Улалардан сураты. Қатсан сен сур болырсың. Біздің арабыстан біреуге сенің оң қолыңда, екіншіге сол қолыңда отырғалы рұқсат бер, деділәр. Иса аларға: сіз неме сурайсығыз, білмейсігіз. Мен әтскен сауыттан сіз әтсәлірсігіз ма? Мен суғыну білен суғын қалы сіз суғынырсығыз ма? Айтты. Итәлірбіз. Алар айттылар. Ул вакытта Иса айтты: менің әтскәнімні сіз әтсәрсігіз. Мен суғынатығын суғынуыны сіз алырсығыз. Әммә меннән кімкә оң яққама, сол яққама отырғалы қарарға келген мен түгіл. Кімкә Алла ол орынларыны әсірләген, ол анта отырыр. Қалған он ұғыцылар мұны ішітіп, Якубқа әм Иоанға яннәрі көйті. Иса аларыны сағырды та айтты: сіз біләсігіз, алар кімнәріні бүтін яныңғы башлықлары деп есәпләйділәр. Үсләрінің қалықлары білән итәрә итәділәр, әм аларының есімні кішіләрі аларға бұйырық бірәділәр. Әммә сізді алай болмас. Иңірі, кім сізнің арағыстан ең ұлы болғысы келсе, сізге қол болғалы дейш. Әм кім сізнің арағыста бірінсі болғысы келсе, бүтін үсіне қол болсын. Кеше баласы да аңа қызмет етсіннәр үшін түгел, әммә башқаларға қызмет етсін, әм үсінің өмірін кәні үшін түләп берсін үшін келген. Иса суғыр тіләнсіні түсәтәті. Алар Ериконға келгәннәр. Анан соң Иса үсінің ұғыцылары әм ұлы йыйылыш қалық білән тұратан сығып келгәндә, ел бойында суғыр тіләнсі Бартимей, Тимейнің баласы, отырған. Исаның Назареттен ұсып баруын ішетіп, бұқыцқырып еберген. Иса, Тауытның баласы, мені шәллә! Аңа кән кіші тынысылансын деп айтқан. Әммә Бартимей анан да тыңырақ қысқырған. Тауытның баласы мені шәллә! Иса тоқталған, аны сағырғалы бұйырған. Батыр бол, Тор, ул сине чагыраты, сугырга айтканнар. Бартимей, үстүсүннән өсткө кыемин чечип ташлаган, туруп Исаның янына барган. Иса сураган: «Мен синең өчен нимә кылайым дип теләйсең?» «Угытыучы, мен күргәле киләм», диде ул. «Бар, атла», Иса аңа әйтте. «Синең ишенүең сине төсәтте». Сугыр хәзер үк күреп башлады һәм Исаның соңыннан юлдан атлап китте.